Vær ikke snobbet. Vær ikke vigtig. Vær ikke underdanig. Vær fordringsfuld over for dem selv, men ikke over for andre. Sådan indleder Emma Gad Takt og Tone, og så kort kunne vi også vælge at svare mange af jer lyttere, der har skrevet til os med spørgsmål om pli, ordentlighed og opførsel. Men vi vil gerne sætte et par ekstra nuancer på, og så er der måske også en enkelt ting eller to, der har ændret sig de sidste 107 år. I dag er damerne først blevet til lytterne først, og programmet vil samle op på nogle af de mails, vi har modtaget fra jer de seneste måneder. Og jeg kan bare sige, at der har tegnet sig et tema i indbakken, så overskriften i dag bliver opført og ordentligt, og det har I selv bedt om. Mit navn er Anne-Sophia Hermansen, og for at forstå jeres spørgsmål og dilemmaer bedre, har jeg naturligvis allieret mig med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak.
Vi kender hinanden i forvejen. Vi venner, når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Hver uge undersøger vi her i programmet vores tidsånd og tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyrer, og i dag skal det især handle om alt fra højlydt sexsnak i stillekupéen til de lille vigtige ord undskyld. Velkommen til Lytterne Først. Men inden vi går i gang med dagens tema, så vil vi som noget nyt pege pilen lidt indad. For udover de mange spørgsmål, vi modtager, så heldigvis så modtager vi både masser af ros, men også af og til ris. Og ros, det bliver man jo glad af, men ris kan man af og til blive klogere af. Så nu tager vi en dyb indånding og hører, hvad Hanne har skrevet til os. Det er en lyttermail, der er indtalt af Clara Witt, der også har indtalt de følgende lyttermails.
Kære damer. Jeg har ofte mødt folk fra København, som synes, der er langt til Jylland. Jeres manglende forståelse for, at ordet fedtemøje skulle være kendt nok til at blive årets ord, tyder på, at der er noget om snakken. Går man tur herover i Jylland, ses det alle vegne. På markerne i nærheden af Aalborg, hvor jeg bor, er der nogle mindre søer. De er ofte dækket af noget, jeg troede var andemad, der viser sig at være fedtemøje. I forbindelse med den grønne trepart har der været talt om fedtemøje. Fedtemøje er resultatet af overgødskning af markerne, som resulterer i for mange næringsstoffer i åer, søer og bugter, og i sidste ende i havet. Det bruger ilten i vandet og kvæler alt andet liv. Det tror jeg, de fleste herovre i Vestdanmark kender til og er stødt på. De bedste hilsner, Hanne Skyum Nielsen.
Hvad siger I til den, Anna og Sørine? Har vi gjort os skyldige i københavneri?
Jeg har gjort mig skyldig i, at jeg højt og tydeligt sagde, at jeg ikke kendte det ord. Og det har jeg fået at vide fra flere sider siden, at det undrer folk. Og der må jeg bare tage på mig. Det er nok et ord, jeg burde kende. Og så vil jeg også godt give vores lyttere ret i, og det har jeg tænkt tit over, at når man bor i storbyen og har gjort det i mange år, så kan man faktisk godt, tror jeg, få en for stor afstand til sansningen af naturen. Jeg er selv vokset op i Jylland, boede der de første 20 år af mit liv, på landet, så det er ikke fordi, jeg ikke kender naturen, men jeg tror, der er en pointe i, at når man bor i storbyen, så er der nogle ting, der kan gå ens næse forbi. Så langt vil jeg bestemt godt tage det på mig.
Men Anna, du kendte godt ordet fedtemøg.
Ja, og jeg kom endda med et eksempel på, hvor jeg er stødt på fedtemøg ved flere lejligheder, nemlig i det Vestjylland, hvor jeg har sommerhus, og hvor lytteren skriver fra. Og jeg vil gerne sige til lytteren, at det kan godt være, man kan beskylde os for københavneri, men så kan vi altså også beskylde lytteren for jyderi. Og det siger jeg, fordi jeg kom med et eksempel fra Vestjylland, men jeg kunne også være kommet med et eksempel fra København. Og jeg kan godt tro, at der sidder nogle jyder og forestiller sig, at der ikke er noget fedtemøg i København. Det er jo helt forkert. Der er fedtemøg i søerne en gang imellem, Amager Strandpark ved Svanemøllen. Vi har vores eget fedtemøg, der er rigeligt til alle, og man må sandelig ikke tro, at det er noget, der bare har ramt Jylland. I det hele taget så er vores land for lille til kunstige modsætninger. De to andre damer, de er ligefrem født i Jylland. Det er jeg ikke selv, men begge mine forældre er fra Nordjylland, og København er fyldt med jyder, så man kan tage det helt roligt.
Jeg tror, min anke, når det kom til ordet fedtemøg, det handlede egentlig mest om, hvad der var blevet årets ord, hvor jeg synes, at det var sådan noget som prepping, som i langt højere grad havde præget 2024. Men når det er sagt, så må jeg faktisk også tilstå, at fedtemøg var ikke noget, der havde optaget mig særlig meget, heller ikke selvom jeg oprindeligt kommer fra Jylland. Det her med københavneri, er det en afart af den snobbethed, som Emma Gad hun advarede mod?
Jeg tror, hvis man som københavner, hvis man er indfødt især, måske godt kan især kan have en forestilling om, at de væsentlige ting er centreret i storbyen, og det er der også ret mange ting, der er. men at man, jeg tror meget på, at man bliver virkelig præget af sine fysiske omgivelser, og at man kan miste noget berøring, eller noget sans, noget fornemmelse for resten af landet. Det tror jeg faktisk er sandt, hvormed jeg også sætter virkelig stor pris på at komme rundt i Danmark sådan jævnligt, for at blive mindet om hele landets indhold.
Er der ikke også af til at tale om noget jyderi? Altså, at der er også mange fordomme om, at bor man i København, så er det som om, at man så nærmest også er fjern fra almindelige menneskers vilkår. Vi hørte jo for nogle år siden Støjberg, der tordnede mod de københavnske salonger. Og du har nævnt før, Anna, det synes jeg var ret interessant, det her med at de falske modsætninger. At vi jo været vant til de seneste år at få talt en modsætning op mellem land og by. Måske skulle vi snarere prøve at tale ensartetheden i højere grad op, fordi nu har vi jo så fedt møg til fælles. For er der egentlig, som du ser det, så stor en forskel mellem København og så resten af landet?
Overhovedet ikke. Altså, jeg kommer både på Fyn, Jylland og Falster regelmæssigt, og der er ikke noget, der slår mig med forbløffelse der. De ligner mig selv til forveksling. Altså, jeg har boet 10 år i Aarhus, og jeg kan huske, at jeg flyttede fra Aarhus til København. Der tænkte jeg, at nej, hvor vil jeg savne Aarhus. Det bliver noget helt andet at komme til København. Og det glemte jeg fuldstændig, da først jeg var i København. Det flød simpelthen sammen. Så jeg vil sige, at det er mest for underholdningens skyld, at vi opfinder sådan kæmpe store regionale forskelle.
Jeg vil egentlig godt gribe lidt i egen barm og så sige, at selvom jeg er eksil-oceaner, så kan jeg godt være blevet grebet en lille smule af det, man godt kan kalde for københavneri. Der var mange år, hvor jeg ikke rejste særlig meget rundt i Jylland, og det har forandret mit syn meget på Danmark at komme mere rundt.
Hvordan?
Jeg har fået en langt større kærlighed til dansk historie, til dansk kulturarv. Jeg har faktisk også fået en langt større kærlighed til den måde, man møder hinanden, når man kommer uden for København. Jeg synes, der i byen er en placerethed. Man bliver ikke mødt af et åbent blik, når man træder ind i en butik. Det gør man altså, når man kommer uden for København, der bliver hilst. Altså, der er en anden form for omgangstone, som også er meget mere uformel. Så selvom jeg sådan sagde, at så store er forskellene ikke, der er nogle forskelle, og vi kan jo så arbejde lidt på også at gøre forskellene mindre ved, måske også sørge for at komme mere rundt i landet, og det er altså ikke kun københavnerne, der skal komme en lille smule ud af København, måske også jyderne, der skal komme lidt mere til København.
Du kan have ret i, at hvis man spørger om vej i København, så kan man ikke være sikker på, det hører til undtagelsen, at folk standser op og giver sig tid, mens hvis man spørger om vej i Odense eller Aalborg, så tager folk så faktisk tid til at forklare en.
Tag mig hjem til, hvor jeg kom fra, hvor alle folk er på fornavn, og busserne, de strækker gang på gang. Så man får lift i en traktor, i stedet for at tage en taxa, min nabo kører os efter solnedgang.
Det sidste, som jeg også lige vil høre jeres holdning til, det er jo ikke kun Hanne, der har kritiseret vores slatne indstilling til klimaet. Det er faktisk også andre lyttere, der har. Tager vi for let på klimaet i Damerne Først?
Vi tager jo ikke for let på det, men vi taler ikke ret meget om det. Og det synes jeg faktisk, de har ret i. Og jeg tror, både er der det med klimadebatten, at den er så meget baseret på videnskab og på nogle fakta og analyser, som jeg simpelthen ikke har forstand på. Og så også fordi, at den har det uheldige i sig jo, at det er så kolossalt uoverskueligt at skulle forholde sig til klimaproblematikken, fordi vi godt ved alle sammen, at hvad en enkelt dansker gør, ingen betydning har i forhold til hele kloden. Så der er jo sådan et sammenstød mellem det abstrakte og det moralske, at den er så svær. Men jeg vil helt klart godt medgive, at vi burde tale mere om det.
Anna?
Der er et eller andet, der byder mig imod, når andre siger, du bekymrer dig ikke nok om det, som om bekymring i sig selv er en præstation. Der er noget dydssignalering i det, for det gør jo ingen forskel for klimaet, om jeg er lidt bekymret, meget bekymret eller helvedes bekymret. Så det der med at afæske svar på, tror du klokken er 11:55, tror du golfstrømmen kollapser, det giver jeg ikke meget for. Man kunne også sige, bekymrer vi os tilstrækkeligt om, at Putin truer os med atomvåben? Altså bekymrer vi os tilstrækkeligt om, at hutierne blokerer for vestlig skibstrafik gennem det Røde Hav. Jeg kan sige, at jeg bekymrer mig mægtig meget om klimaet. Jeg bekymrer mig så meget, så jeg går ind for atomkraft i lighed med de fleste danskere. Men mange af dem, der bekymrer sig for klimaet, går ikke ind for atomkraft, for så meget bekymrer klimaet dem alligevel ikke, når det kommer til stykket.
Jeg kan godt forstå, hvad du siger, Anna, at der er helt klart meget dydssignalering i det. Men nu taler jeg om mig selv, og jeg kan godt lide at moralisere fra tid til anden. Og der kan man da godt undre sig over, at jeg ikke moraliserer noget mere i forhold til synet på skaberværket og hvordan vi passer på dyrene.
Oh, der har du nu været i gang. Vi har haft en udsendelse om naturen, og vi har haft det også om vores rejsevaner. Så Sørine, du har ikke holdt
okay,
dig tilbage.
Okay, jeg skal ikke buse mere frem.
Og nu skal vi så videre til lytterspørgsmålene om ordentlighed. Og før vi tager hul på det første spørgsmål, hvis I skal sige helt kort, ligesom Emma Gad, hun jo gjorde i sin indledning til Takt og Tone, hvad er så ordentlig opførsel for jer?
For mig er ordentlighed, at man altid er bevidst om, at man ikke er alene, men omgivet af mennesker, man skal tage hensyn til. Og det kan næsten koges ned til den gyldne regel, der også står i Bibelen, at man skal behandle andre, som man ønsker selv at blive behandlet. Det må sådan være kernen i ordentlighed.
Jeg tænker på det som sådan en slags social musikalitet, så man kan falde ind i de sammenhænge, man begiver sig i. Hvordan definerer du det, Anna?
Jeg kan ikke definere det smukkere end jer.
Alright. Det første emne, som sagt, som vi skal tale om, det handler så om blufærdighed og pli i offentlig transport. Og Christian, han har sendt os en mail, som Klarvidt læser op.
Kære Anne Sofia, Sørine og Anna. Først tusind tak for en aldeles fremragende podcast, der hver uge gør mig klogere på livet. Jeg er en af jeres unge lyttere, 24 år gammel og en mand.
24 år!
Forleden sad jeg i tog i stillekupéen og brugte tiden på at studere. To unge mænd omkring 20 år satte sig på sæderne i den anden side af kupéen og klemte en anden passager inde ved vinduesædet. Hun læste os. De valgte at have en ikke lavmældt samtale, trods til, at de befandt sig i stillezonen. Jeg havde svært ved at abstrahere fra deres samtale, og enkelte detaljer hæftede jeg mig derfor ved. På et tidspunkt talte de om en af deres venner og noget med, undskyld mig, at slikke fisse. Det fik mig til at tænke på, hvad det er for ting, vi efterhånden taler om i et offentligt rum, og hvor markant nogens ublufærdighed er blevet de sidste år, måske særligt yngre mennesker. Det er heller ikke uhørt, at private telefonsamtaler tages i det offentlige rum, som jeg mindes, at I tidligere har talt om. Jeg har talt med min kæreste om oplevelsen, og vi blev netop enige om, at det har ændret sig markant, og at den pli og respekt, jeg selv kun kender fra for eksempel gamle film og medier, er snart sagt forsvundet. Jeg forbløffes over, at man taler om den slags i påhøret af andre mennesker, heriblandt børn eller ældre mennesker. Men hvad er det, der gør, at vi er så uberørte af, at der sidder andre mennesker omkring og hører, hvad der bliver sagt? Venlig hilsen, Christian fra Thy.
Det varmer mit hjerte, at Christian, der er 24 år, skriver til os. Og det er et godt spørgsmål, han stiller til sidst. Hvad er det, der gør, at vi er så uberørte af, at der sidder andre mennesker og hører, hvad der bliver sagt?
Det er jo den terapeutiske kulturs fremmarch. Vi har talt om, at efter 2. verdenskrig, der ønsker man et opgør med autoriteterne, fordi man frygter, at alle også fremover vil marchere i takt, ligesom tyskerne gjorde, bliver for autoritetstro, og så siger man i stedet, nej, folk skal finde svarene i sig selv. Og det, der jo så sker, det er, at folk holder op med at kunne skelne mellem det private og det offentlige rum, simpelthen fordi, at de finder svarene på det hele i sig selv. Så det offentlige rum, det bliver en forlængelse af en selv, det bliver en stor dagligstue. Og der er der denne her mand, jeg har henvist til før, Richard Sennett, den amerikanske sociolog, som opfinder begrebet intimitetens tyranni. Det, at vi oplever hvad skal man sige? Det at folk opfører sig, som om de er hjemme, selvom de er ude blandt andre. Og han skriver denne her bog, man med fordel kan læse. Titlen siger det hele, The Fall of Public Man, sammenbruddet af den offentlige persona, at man ikke længere behersker sig og så at sige, altså tager en rolle på sig, når man omgås andre, men at man er der som sig selv, sit eget uformidlede jeg, og man taler til andre og opfører sig, som
vi gør. Og man gør en dyd af det, for det er jo ens autentiske jeg, som nu kommer. til udtryk. Sorine, du er jo en af dem, der også burde være guldkunden, altså i DSB. Du tager meget rundt også, og du må jo også have oplevet lidt af hvert på dine mange togrejser. Hvordan ser du på det her fænomen, at som Anna hun beskriver, at skellet mellem hvad der er privat og hvad der er offentligt, er blevet nedbrudt?
Det er blevet nedbrudt, og jeg tror også, det har at gøre med, at man sætter en dyd, eller man ser det som en dyd at være fuldstændig uhæmmet og have det her frisind, som jo er blevet en dansk kvalitet, som er på mange måder blevet vulgariseret, fordi man også opfatter frisind som det, at andre, ikke alene føler man sig selv fri, andre er tvunget til at rumme mit frisind, præcis som jeg definerer det.
Og men så fordi, jeg stopper dig lige, for ja. Er det frisind, eller er det ubesindighed, det her?
Det er jo blevet til ubesindighed. Det er jo fordi, at vi har en forestilling om, man har sådan set lov til at gøre lige, hvad man har lyst til, for man skal ikke være begrænset af noget. Man er fri, man er sat fri som et individ, men det er jo selvfølgelig blevet til ubesindighed. Og så er det også blevet til en anden spændende ting ved det, Christian skriver om, at vi simpelthen har glemt, eller nogen har glemt, hvor utrolig stærkt ord virker. Det er ikke ligegyldigt, hvad man siger. Nogle ord, og nu vil jeg ikke gentage de ord, han hørte, fordi det kan jeg slet ikke få mig selv til.
Jeg tror også, det er første og sidste gang, man hører det i dag,
men
først.
Det tror jeg også, det håber jeg i hvert fald. Men der er nogle ord, der simpelthen er så voldsomme, at de virker som fysisk vold. Og det er fordi ordet og sproget er noget af det mest kraftfulde, vi mennesker råder over. Og man kan ikke sidde i en togkupé og sige de ord, der lige falder en ind, fordi for nogle af dem, der lytter til det, vil det simpelthen gøre nærmest ondt, eller være så blufærdighedskrænkende, at man bliver virkelig, virkelig skidt tilpas.
Ikke mindst også, der tilhører den gamle ordning lidt ældre.
Men gudskelov også en mand fra den nye ordning, ja. Fordi han jo føler det samme.
Ja, netop. Og de pikerende er jo også, at de befandt sig i stillezonen. Emma Gad, hun skriver om jernbaner og sporvogne. Vær ikke højrystet i tale og latter i en jernbanekupé, selvom de befinder dem i et animeret selskab. Den art støj munterhed gør ikke noget heldigt indtryk på ensomme og nøgterne medrejsende. Det er med andre ord ikke noget nyt. Kan vi sige noget mere præcis om, hvad det nye er? Du har egentlig ridset det meget godt, Anna. Anna. Altså, men, og det der terapeuten, det er intimitetens tyranni. Men og så, der, for mig ligger der også en eller anden grad af, de sociale medier, som vi jo beskylder for mange ting, har på en eller anden måde også nedbrudt skellet mellem hvad vi gør som noget, der er et privat anliggende, og hvad det er, vi er vant til at lægge ud, som vi deler med andre mennesker. Og jeg er jo også selv tæt på at være guldkunde. Jeg er faktisk lidt fornærmet over, at DSB ikke har givet mig en eller anden præmie endnu. Men når jeg tænker igennem, hvad jeg har oplevet, så er det ting, jeg vil sige med sikkerhed, det så jeg simpelthen ikke for 20 år siden.
Mm, og hvad er det?
Jamen, det er jo for eksempel det der med, at hele tiden, der bliver der ikke, der er ikke respekt om, at der er noget, der hedder stillezone, og den bliver heller ikke håndhævet, at der faktisk er tale om en stillezone. Det er jo egentlig også noget, en togkontrollør skal sørge for. Men her er det jo så ladt over til andre medpassagerer, fordi der jo er så få kontrollører på en strækning. Så er der meget det her med at smide benene op, altså med sko på, altså også selvom det vil man jo aldrig smide skoene op på en sofa derhjemme, altså hvor der jo simpelthen heller ikke er en eller anden form for omsorg for, at man deler et vilkår med andre mennesker, og der kommer lige om lidt en, der måske også i nogle lyse bukser og skal sætte sig der. Når jeg tænker på de episoder, jeg har oplevet og haft, så har der været meget det der, at den anden er forsvundet ud af vores blik, og det er der i hensynet også ligger til andre mennesker.
Og hvad er det værste, du har været ude for?
Jeg var engang på vej, jeg tror, jeg skulle til Vordingborg, og jeg sidder i en togkupé, og hvor jeg synes, der er en bizar lugt, og jeg kan faktisk ikke sådan fuldstændig lokalisere den. Først så minder det mig om en lugt af svømmehal, og det synes jeg er meget mærkeligt. Så går det op for mig, at det er fordi, det minder mig om dengang, vi var børn og tissede i bruseren i forbindelse med svømmeundervisning, og at der er en mand bag mig, som ikke har givet at gå på toilet, men bare tissede på gulvet. Det synes jeg er...
Det har nok været en psykisk syg eller alkoholiker, trods alt.
Det er meget muligt, men det er stadigvæk en meget grænseoverskridende oplevelse for alle andre, og vi kan sagtens trække det her terapeutiske slør ind over, at vi skal forstå andres vilkår osv., men der skal også være en fastholdelse af de fælles vilkår, og det er, at toiletter er til for at blive brugt, og ikke gulve. Hvad med dig, Sorine? Altså, når jeg tænker på de mange oplevelser, du selv må have haft i toget, som du også har befundet dig i,
jeg har ikke
så
oplevet,
fremhæve?
Jeg kan ikke fremhæve noget, der er så specielt, men det er sådan set bare helt almindeligt, meget, meget højt støjniveau og lange, højlytte, nærmest sådan ekstremt dominerende forretningssamtaler og også private samtaler, som ligger en kupé øde, og hvor man kan se på det der menneske, at han er simpelthen ikke bevidst om, at han dominerer hele kupéen. Og det er den der, at ordentlighed er, at man er hele tiden bevidst om, at der er mennesker omkring en, og at de, at dem skal der tages hensyn til. Og nu ved jeg ikke om Emma Gad, når hun bruger ordet ensomme rejsende, mener hun selvfølgelig ikke, eller næppe eksistentielt ensomme. Hun mener dem, der er i deres eget rum. Og det er så vigtig en formulering, fordi at når vi er i det offentlige, så er vi alle sammen i vores eget ensomme rum. Og hvis ikke man får lov til det, så er det faktisk udholdeligt at være i det offentlige rum, hvis ikke vi respekterer, at du er ensom, jeg er ensom, og vi skal være det i samme rum.
Men nogle gange kan det også være underholdende, at folk skejer ud. Jeg var for nylig
ja, for man kan jo godt overhøre nogle samtaler.
Lige præcis. Og jeg var på vej til Nykøbing Falster for et par måneder siden. Og der overværede jeg et skænderi. Vi var kun ganske få passagerer til stede i kupéen. Jeg overværede et skænderi mellem en mor og hendes tvære teenage datter. I starten så dæmpede de sig. Men det gik helt amok. Og det endte faktisk med, at de trak ud der ved toilettet, fordi de begyndte at råbe af hinanden. Og det, må jeg tilstå, det fandt jeg faktisk vældig underholdende. Jeg holdt med moren, fordi det, hun bebrejdede sin datter, det var netop, at hun altid var så mut og aldrig svarede med nogen form for begejstring, ligegyldigt hvordan man forsøgte at gøre hendes liv mere spændende. Så fik man bare et surt svar. Så jeg sad og holdt med moren, og jeg var ked af, at de gik ud. Jeg tager overvejet, kan man tillade sig at gå efter og høre, hvem vinder egentlig det her? Ikke?
Jeg overvejede faktisk også i forlængelse der en meget fortryllende samtale mellem to, som jeg tror, de uden at vide, det var på deres første date. De mødtes simpelthen i toget. De begyndte at falde i snak om, alle sad egentlig og var ret tryllebundet af deres samtale, som jo bevægede sig dybere og dybere ind i det, vi selv kender fra det ægte kærlighedsmøde. Det var ret rørende at opleve, så der kan altså også opstå noget magisk selv i en togkupé. Hvilke friheder tager I jer selv, altså som I godt ved egentlig er dårlig eller halvdårlig opførsel?
Jeg læste for nylig på Facebook, der var en mand, der skrev et opråb til alle kvinder. Og det var, at hvis man kommer cyklende, og der er rødt, og man så cykler helt op foran alle de andre cyklister, så skal det være, fordi man agter, når det bliver grønt, så også at køre stærkere end dem. Og den her mand havde iagttaget en tilbøjelighed til hos særlige kvinder at køre helt op foran, og så alligevel at cykle langsomt afsted og blokere dele af cykelstien. Og jeg følte mig ramt, og
det gør
siden
jeg
har gjort det. Jeg har gjort det siden, men det er et eksempel.
Hvordan får vi så geninstalleret sådan noget som hensynsfuldhed? Altså, fordi der kan man sige, at der er et opråb, som jo egentlig maner til eftertanke. Skal man gå hen, ligesom Christian, der oplever det her, sige noget til folk? Hvad stiller vi op, Sørine?
Ja, det bør man gøre. Og
vil du gøre det?
Det har jeg hidtil ikke gjort, og jeg har en drøm om at komme til at gøre det, fordi det er jo den eneste måde, man sådan kan indskærpe, at vi har et problem her. Men jeg ved også godt, hvad de der to unge fyre sikkert ville have sagt til Christian. De ville have sagt, du kan bare skride, det er vores ret at sidde her og tale, fordi der går også rigtig meget rettighedstænkning i det, og når man går hen og retter på et andet menneske eller kritiserer mere eller mindre direkte ens måde at opføre sig på, så vil 9 ud af 10 gå i forsvarsposition og sige, det er dit problem.
Men der kunne man jo også gøre det. Altså, det var egentlig noget, jeg gjorde for nylig, det er at gribe fat i billetkontrolløren. Og så simpelthen at gøre opmærksom på, er du ikke lige venlig at gå hen og minde de her om, at det altså er en stille kupé? Så outsourcer man det også. Jeg er selv ikke sådan, jeg er lidt konfliktsky. Mm. Jeg bryder mig heller ikke om at gå direkte hen og i rette sætte folk. Men der kan man jo netop få fat på den, der egentlig er autoriteten på rejsen. Det tog kontrolløren.
Ja, og det synes jeg er fint at gøre. Det går nok, det er jo lige at sladre, men jeg synes, det er okay, fordi han har lidt større mulighed for med sin offentlige autoritet der, forhåbentlig, at gøre en forskel der.
Godt. Vi skal videre til næste mail, og vi bevæger os fra stillekupéen til bageren. Det er jo blevet faste lavnsbolle-sæson. Og lige en bemærkning om det. Hvad er det egentlig, der foregår? Altså, for nylig, der jagtog jeg, hvordan der bliver solgt faste lavnsboller, selvom det er januar. Ligesom julen, den jo også går i gang i september og oktober, selvom vi jo godt ved, hvornår den falder. Hvad er det for et fænomen, vi er vidne til, at det er blevet fastelavnsbolle-sæson i nærmest 2,5 måneder?
Jamen, er fastelavnsbollen, den har vel udviklet sig fra at være sådan en relativt kedelig lille bolle, og til at blive sådan en fuldstændig kulinarisk præstation. Og så har folk vel vendt sig til, at det kan man godt tillade sig at gøre, for nu er det snart fastelavn, og så er der simpelthen gået en selvforstærkende effekt i det, hvor de er vokset både i størrelse og kvalitet. Og så er det blevet en livsstilsting.
Det er jo også et forsøg på at ramme sætte fastelavn. At markere ved at indstifte et nyt ritual, nemlig fastelavnsbolle-ritualet. Når man ser alle de anmeldelser af fastelavns boller, og de bliver dyrere og dyrere, så føler man jo, der sker noget særligt, hvis man bevæger sig langt for at købe en helt speciel fastelavnsbolle og betale det hvide ud af øjnene.
Har du nogensinde gjort det, Anna?
Nej, men jeg har tit planlagt at gøre det. Faktisk gør jeg det hver gang, jeg har læst sådan en forbrugerundersøgelse, hvor man sammenligner fastelavnsboller, fordi der er altid en, der er fremhævet som sådan en helt vildt stor kulinarisk oplevelse. Og så tænker jeg, okay, det er det, vi skal i weekenden. Vi kører simpelthen hele vejen derud og køber den fastelavnsbolle. Så bliver det så ikke til noget, men jeg har fantasien om mig selv, der gør det.
Bliver du grebet, Anne?
Jeg bliver grebet af tanken om, fordi Anna siger det der nu, at der er jo en længsel efter ritualer. Og det tror jeg så faktisk har noget med det at gøre, at der er noget, der kommer tilbage hvert år, og det gør mennesker trygge, og der er noget at glæde sig til, der er noget, man kan tillade sig at gøre. Så det er også, jeg tror det er også faktisk, det er endnu et eksempel på, hvordan mennesker er afhængige af ritualer, og nu kan vi så blive lidt ind i et nyt fastelavnsritual her, som starter påfaldende tidligt.
Men er vi ikke i gang med at udvande det, hvis det er sådan, at ritualet er så langstrakt, ligesom julen i forvejen jo også er blevet enormt langstrakt? Og hvad tror I så i forlængelse af det, bliver det næste ritual, som vi udvider og gør til sådan en meget lang begivenhed? Altså, jeg overvejer af til, om alt det her morsdag og farsdag, om det får ekstra luft under vingerne. Vi har jo set, hvordan Valentinsdag jo også har spredt sig over de seneste 2 årtier, og nu er blevet en institution. Vi har set, hvordan Halloween jo også er blevet installeret også som en højtid.
Eller 8. marts, det var hele året. Kvindefrigørelse, det er på plakaten hele året. Og der kunne man jo godt lave en moderkage, som man kunne sælge hele året.
Ja, okay.
Ja.
Interessant. Altså, det tror jeg, vi kommer tilbage til, det her med moderkagen, fordi vi skal høre, hvad Lars han skriver.
Hej. Tak for en spændende, sjov og tankevækkende podcast. Min historie fandt sted på Tinggården tæt på Asserbo og Tisvilde i Nordsjælland. Min kone og jeg stoppede ved Tinggården på vej til vores sommerhus, som jeg er så heldig at have, fordi mine forældre købte et helt tilbage i 1976. Tinggården har i dag en ret eksklusiv café-gårdbutik, hvor vi nogle gange køber lidt mad, som vi så nyder i sommerhuset. Denne dag vil vi prøve deres fastelavnsboller og måske lidt andet fra butikken. Da vi ofte er lidt længe om at vælge, hvad vi gerne vil købe, så lod jeg en moden herre komme foran i køen, så han ikke skulle lide under vores relative ubeslutsomhed. Det skal lige siges, at denne mand oser af det nye klientel omkring Asserbo, hvor man i stigende grad løber ind i overdanmark, der er på landet på den lækre måde, i vatterede jakker, sixpence eller stråhat. Jeg forestiller mig, at han kunne være departementschef i et ministerium. Denne mand køber så, hvad der viser sig at være de sidste 3 fastelavnsboller i butikken. Han vender sig så om mod mig og siger, nu var det vel ikke dem, som I ville have? Jeg svarer, jo, det var det faktisk. Derefter spørger han personalet, hvornår der kommer nye. Svaret er om en halv time. Han vender sig så igen om mod mig og siger, der kommer flere om 30 minutter, og jeg tør ikke komme hjem til min kone uden fastelavnsboller. Hvorefter han betaler og forlader butikken. Den oplevelse blev temmelig længe i mig, da jeg fandt det forkasteligt, at min venlighed blev til en anden mands mulighed for at udvise stor egoisme. Jeg behøver vel ikke skrive, at jeg i et svagt øjeblik ønskede, at manden fik fastelavnsbollerne bare lidt galt i halsen, i bogstavelig eller i overført betydning. Med venlig hilsen, Lars Krold.
Nå, hvad vil I sige til den midaldrende herre fra repræsentanten for Over Danmark, der er på landet på den lækre måde i vatterede jakker og sixpence eller stråhat?
Hvis man skulle opføre sig ordentligt, så skulle man sige, at han selvfølgelig burde han give en fastelavnsbollerne. Altså, så vil han gengælde venlighed med venlighed. Det gør han ikke. Man kan ikke kræve det af ham. Og det vil sige, at hans opførsel taler for sig selv. Så det skal man bare lade fare og vide, at den slags personer findes. Hvis man giver igen, så sidder det i en bagefter. Det sidder jo i en. Hvis man lige får bjeffet et eller andet aggressivt tilbage, så sidder den oplevelse i en hele dagen, mens hvis man lader det fare, så tænker man ikke mere på det efter 10 minutter.
Hvordan vil du håndtere den her situation, Sørine?
Jeg synes, det er rigtigt, at, den manden i jakken, den overklasse Danmark, der burde have mødt venlighed med venlighed. Det synes jeg også. Men jeg synes også, at vores lytter overreagerer. Fordi han er trods alt et menneske, som vender sig om og siger, nu var det ikke dem, I skulle have haft, og kommer der flere og så videre. Så han er jo ikke fuldkommen blind og døv for, at der står en mand ved siden af ham. Så jeg synes, han overreagerer lidt i sin forargelse. Men altså, jeg synes, det er meget at kræve det her venlighed til venlighed på det her plan, fordi det er for småt til, at vi skal have
den opstår. Det er på en måde værre, at han vender sig om og forhører sig, når så han så alligevel tager bollerne. Altså, det havde været bedre, hvis han bare havde købt dem, og så var lynhurtigt forsvundet ud af butikken.
Og så havde han så også levet op til sin egen kliché. Nu begyndte han jo pludselig at bløde op og vise en smule venlighed, men som du siger, Anna, den kommer faktisk med sådan et lille tyranni, hvor man siger, nu er det ikke dem, du vil have. Nå, jeg er super ærgerlig, fordi nu købte jeg dem lige foran næsen på dig. Ha' det godt. Hej, hej, der kommer nye. Nå, hvad tror I er den næste drikke eller madvare, der bliver udviklet til et luksusprodukt?
Det har jeg jo budt på. Det er en moderkage.
Hvordan ville sådan en kage skulle se ud?
Som en livmor, naturligvis. Det har alle jo lyst til at spise. Ja, det er for sjov.
Det er for sjov. Jeg har et bud. Æbleskive. Jeg savner et alternativ til den tarvelige æbleskive. Det ville jeg synes var vidunderligt, hvis der var nogen, der kunne udvikle. Godt. Den næste mail, det er en hilsen til venstrefløjen, som har tillagt sig elitære vaner, i hvert fald ifølge Christina, som skriver.
Kære damer, forleden befandt jeg mig i en lille gruppe af venner, hvor talen faldt på rengøringshjælp. Det viste sig, at alle i gruppen betaler for rengøringshjælp i hjemmet, undtagen mig. Vennegruppen spænder i alder fra starten af 30'erne til 52 år. Uddannelsesmæssigt har vi med to lærere, en læge og en jurist at gøre. Jeg er selv 44 år og uddannet journalist. I gruppen af venner er der en uden børn og tre, der har børn i alderen fra 3 måneder til 17 år. Min mand og jeg har selv to børn i skolealderen. Vi har begge fuldtidsjobs. Politisk er jeg den eneste borgerlige i gruppen, og jeg er bestemt mere konservativ end liberal. Igen som den eneste i gruppen, hvor alle uden undtagelse stemmer rødt. Da jeg kom hjem efter vores snak om rengøringshjælp, slog det mig, at jeg faktisk synes, at der ligger et værdimæssigt og dannelsesmæssigt tab i, at mange i dag betaler andre for at udføre deres sure pligter for dem. Det lader til, at den gældende holdning for mange er, at alt det, der ikke er sjovt lige nu og her, skal man da bare betale andre for at slippe for. Det samme gælder snakken om madordninger i børnehaver og skoler. Jeg opfatter det som dovent og umodent og fuldstændig i tråd med den herskende tendens i tiden, hvor voksne er elendige til at behovsudsætte. Og nej, jeg kunne ikke drømme om at påstå, at det er sjovt at smøre madpakker eller vildt morsomt at gøre rent, men det er da meningsfulde opgaver. Og som en sidste bemærkning synes jeg også, at det er interessant, hvordan det, i hvert fald i min vennegruppe, er venstrefløjen, der åbenbart har tillagt sig elitære vaner, og skal have andre til at støvsuge deres hjem og rengøre deres toiletter. Hvad synes de damer? Er jeg galt afmarcheret, eller er der noget om snakken? Tak for tidens, uden sammenligning, bedste podcast. Venlig hilsen, Christina.
Hvad tænker I? Er det udtryk for venstrefløjens hykleri, at man ansætter rengøringshjælp?
Jeg synes, at hun har en meget stor pointe i, at der er noget... at der er en eller anden form for symptom i, at man betaler sig for det, man ikke har lyst til. Og at der kan være noget meget opbyggeligt ved at gøre rent.
Men du vil ikke gøre det politisk?
Nej, det kommer jeg tilbage efter. Og jeg vil med samme sige, at jeg vil aldrig bebrejde folk, der har rengøringshjælp, for det kan der være masser af årsager til. Men jeg tror, vi undervurderer betydningen af i sit liv at være med til at vedligeholde sin egen tilværelse ved at gøre de fysiske gerninger. Altså, jeg synes ikke, det er sjovt at gøre rent, men jeg ved, når jeg er færdig med det, så synes jeg, at jeg er vokset. Så har jeg en stolthed i mig af, at jeg har gjort det, fordi det betyder noget, hvad man gør fysisk. Og så ja, det med venstrefløjen, det er, der er selvfølgelig en eller anden form for hykleri i, at man tillægger sig luksusvaner eller overklassevaner, fordi man har mulighed for det, fordi man har pengene til det, og at man ikke synes, man er mennesker, der skal tørre op efter sig selv. Det synes jeg, at hun har ret i.
Hvordan ser du på det, Anna? Altså, kan man ideologisk farve rengøringshjælp?
Jeg ser sådan på det, at der i det spørgsmål ligger en enorm nedvurdering af håndens arbejde. Og det er jo præcis det, som Socialdemokratiet har forsøgt at gøre op med i deres uddannelsesreform. Fordi skulle det være skamfuldt at betale nogen for at gøre rent? Hvor kommer skammen ind i det? Det skulle jo være, fordi man siger, at det arbejde, de udfører, det er i virkeligheden noget, som man burde gøre selv, for man kan ikke være bekendt og sætte andre til det. Altså, jeg har en veninde, som er restauratør. Hun har 4 restauranter, og det, hun fortæller om, det er, at det her i Danmark er meget, meget svært at få ordentlig rengøring, professionel rengøring, fordi det i så mange år ikke er blevet betragtet som et håndværk. Det er sandelig ikke alle mennesker, der kan finde ud af at gøre rent. Man kan ødelægge virkelig meget, hvis man ikke gør rent på den rigtige måde og ved hjælp af de rigtige midler. Der er en grund til, at Danmark i alle undersøgelser, når der bliver spurgt til, hvor turister oplever det dårligste serviceniveau i Europa, så jamen, vi topper altid listen. Vi er altid blandt dem, der har den dårligste service. Og det er lige præcis, fordi at vi ikke respekterer professioner, hvor man betjener andre. Altså, og så derfor er der ikke nogen omhu, og der er ingen, umage. Jeg bliver led ved at høre på folk, der synes, at det at gøre rent, det ikke skulle være et ordentligt erhverv.
Jeg synes heller ikke, det er det, hun siger, nødvendigvis. Jeg tror mere, hun taler om, hvad det her med, hvad man får ud af selv at gøre det. Altså, at der er en eller anden selvfølgelighed ved, at man i sin tilværelse også har den dimension med, at man rydder op og gør rent
selv.
Men
det kræver jo, Serine, at man har tiden til det. Altså, jeg vil til enhver tid advokere for, at man skal outsource så mange pligter som overhovedet muligt, for at tage sig af det, som er det væsentlige. Og det er jo ens børn, ens kære, ens arbejde. Jeg har selv i den periode, hvor jeg har været enlig mor, har jeg da sørget for, at der kom rengøringshjælp, så jeg kunne have mere tid til at være sammen med min søn. Ligesom jeg da også har købt mad udefra, ikke kun fordi jeg er uduelig i et køkken, men også fordi jeg simpelthen ikke gad bruge tid på at stå derude og knokle derudad. Det synes jeg virkelig, man skal gøre, men jeg synes faktisk, at lytteren har fat i noget, der er lidt interessant, fordi når det kommer til au pair, og det her med også at købe sig hjælp til også at få hverdagen til at hænge sammen, hvor er det, den største modstand kommer fra? Den kommer jo klassisk fra venstrefløjen, kommer jo sjældent altså fra højrefløjen, som jo tværtimod siger, jamen det er da bedre at få hjælp til de pligter, som kan være for tunge at løfte, fordi tiden ganske enkelt kan være knap, hvis man er to udarbejdende forældre.
Jeg ved det godt, og derfor vil jeg også til enhver tid sige, at man kan selvfølgelig hyre rengøringshjælp, hvis det er nødvendigt i ens tilværelse. Jeg vil bare holde fast i, at der ligger altså noget eksistentielt i rød op i sit eget liv. Jordan Peterson har skrevet i sin meget berømte bog 12 regler for livet, hvor han har skrevet om dette, at starte med at ræse sin seng, rydde op, sørge for, at der
indrettet er omkring... Indrettet så smukt.
Ja, okay. Ja, ikke alene smukt, men også simpelthen få ryddet op, fordi når man rydder op i det ydre, rydder man også op i det indre.
Lige præcis i Danmark, der er der ikke nogen risiko for, at folk ikke har deres liv fyldt med praktiske opgaver. Fordi det at gøre rent er jo bare én ting. Hvad med det at vaske tøj? Hvad med det at lave mad hver eneste dag? Hvad med det at hente børn og følge med på Aula og gå til forældremøder? Så derfor skal man ikke frygte, at folk mister forbindelsen til det konkrete. I andre lande end Danmark er det meget mere udbredt at få hjælp til at løse alle disse opgaver. I Danmark, også på grund af vores skattestryk, er det for eksempel ekstremt dyrt at få malet vinduer. Så vi maler vores vinduer selv herhjemme meget mere, end de gør i andre lande. Så det der med praktikken, det tror jeg er noget, alle får lært i Danmark.
Men der ligger noget tankevækkende i din pointe, Serine, som netop handler om det meningsfulde i at tage vare på de ting, der omgiver en. Sørge for ligesom også, at tingene er i god stand, at der er ryddet op, at der ser ordentligt ud. Altså, fordi vi ved jo godt, at det giver en ro til sindet, at det hele ikke bare kager rundt. Sådan er det i hvert fald for mit vedkommende. Så den der dimension, synes jeg, er reelt nok, at der er noget meningsfuldt i det. Men det er stadigvæk også et spørgsmål om tid og muligheder, og så selvfølgelig også om økonomi. Medmindre I har flere kommentarer til mailen, så går vi videre til den næste lyttermail. Og det er en lyttermail, der handler om et lille, men vigtigt ord, nemlig undskyld. Sonja, hun skriver kort og godt.
Kære damer, er der gået inflation i ordet undskyld? Jeg synes, mange slipper for let om ved bare at undskylde. Hvad mener damerne? VH Sonja.
Jeg ved, at det er med undskyldninger. Det er noget, der optager jer. Sørine, du smiler. Hvem vil lægge for?
Det har hun selvfølgelig ret i. Der er gået inflation i ordet undskyld. Og især så er der sket det, også fordi den er blevet så politisk populær og offentlig, at der er sket det, at man er begyndt at bruge undskyldningen som sådan en overordnet meddelelse ud af den blå luft, i stedet for at opfatte den som et ord til et konkret andet menneske, man har forbrudt sig overfor.
Hvorfor er der gået inflation i undskyldninger?
Fordi man bilder sig ind, at det har en meget stor effekt, at man får en finere moralsk fernis, hvis man har sagt ordet. Og når man begynder at tro det, og bruger det hele tiden, så sker der jo det, at det mister sin betydning. Og jeg glemmer aldrig, og I husker det sikkert, til det pressemøde, hvor Mette Frederiksen sagde undskyld til de her drenge, der havde boet på Godhavnsdrengene, der havde haft en meget forfærdelig opvækst der, hvor hun sagde undskyld. Og jeg synes, det var ganske frygteligt at overvære, ikke fordi de mænd ikke fortjener en undskyldning eller en erkendelse af, hvad de har været ude for, men fordi det jo er sovset ind i en sentimental markedsføring af statsministeren, når hun så står og siger undskyld for noget, hun ikke selv har gjort. Så det er ikke et stort overvindelse for hende at sige ordet. Hun kan jo bare slynge det ud, fordi det er på nogle andres vegne. Og derfor er undskyldningen blevet desværre et mere tomt ord.
Hmm. Anna, kan du give et godt eksempel på nogen, der har givet en rigtig god eller dårlig undskyldning for nylig?
Nej. Det kan jeg ikke. Men jeg kan godt sige noget generelt om, hvad en dårlig undskyldning er. En dårlig undskyldning, det er, når man siger, at jeg anerkender, at det er din oplevelse af det, og jeg vil gerne undskylde for din oplevelse af det. At man så at sige skyder et lag ind mellem sig selv og undskyldning. Nemlig, sådan var det overhovedet ikke, og jeg anerkender ikke, at jeg har gjort de ting. Men hvis du bliver ved med at insistere på det, så okay, så siger vi bare, at det er synd for dig.
Hvorfor er det egentlig så dårligt at anerkende, at den anden kan have en anden oplevelse, end man selv har?
Fordi den anden har ikke brug for, at anerkender følelserne. Den anden har brug for, at man anerkender gerningen, at der faktisk blev begået uret. Jeg vil gerne sige til det, Sørine siger, at når det er blevet på mode at sige undskyld for noget, man ikke selv har gjort, og ofte til nogen, der ikke selv er i live længere, ikke? Så skyldes det jo, at den progressive bevægelse har haft så meget vind i sejlene, som tilfældet er det seneste årti. Den der forestilling om, at Vesten strukturelt har undertrykt alle andre, og at vi skal sige undskyld for alt, hvad der er foregået i fortiden. Altså lytteren lyder som om, at den undskyldning, den personlige undskyldning, den er der også gået inflation i. Det kan jeg personligt ikke genkende. Altså, jeg synes ikke, at det er nemt for folk at komme med en dybfølt undskyldning for noget, de selv har gjort til andre. Og det så jeg da gerne blive mere udbredt.
Yes, vi skal videre til den næste lyttermail, og den kommer fra Lykke, som er mor til et børnehavebarn, og hun indtager et lidt andet undskyldssynspunkt.
Kære damer, jeg var til forældremøde i min søns børnehave for et par uger siden, og var mildest talt målløs, da jeg gik derfra. Pædagogerne får sagt, at de ikke bruger ordet undskyld op i børnehaven, men at de i konflikthåndtering mere har rollen som dem, der glatter ud. Jeg bliver nysgerrig, som enhver forælder burde blive på dette emne, men da jeg med forargelse spørger ind til dette, og om de ikke vil implementere ordet undskyld i deres konflikthåndtering, får jeg svaret tilbage, at det jo er uhensigtsmæssigt at give børn skyld. Jeg tillader mig at spørge ud i forældregruppen, om de ikke lærer deres børn at sige undskyld derhjemme, men bliver desværre mødt af absolut stilhed. Sig mig engang, kære damer, er jeg helt ved siden af? Jeg er med på, at børn selvfølgelig skal vide, hvad ordet undskyld betyder, når de bruger ordet, og det ikke skal ende som et tomt udtryk. Men er det ikke ansvarsfralæggelse, når man ikke vil implementere det i den pædagogik, som føres i børnehaven? Taler vi overhovedet om skyld, når børn i en konflikthåndtering skal have hjælp med at komme frem til, hvem der gjorde det uhensigtsmæssige? Eller er det ikke det, som jeg vil mene var selvindsigt? Hvis vi ikke lærer vores børn at sige undskyld og se indad, hvilke samfundsborgere, store og små, er det så ikke, vi får ud i skolen, på uddannelserne og arbejdspladserne? Ja, jeg spørger bare.
Det er et godt spørgsmål, Lykke, hun stiller her. Hvem bliver vi til, hvis ikke vi er i stand til at give andre en undskyldning?
Det er et virkelig godt spørgsmål, og det er faktisk et af de spørgsmål, som har fyldt meget i moderne tid, fordi at vi jo i den her, som vi har talt om før, terapeutiske mentalitet gerne vil behandle mennesket frem for at tage det alvorligt som et skyldigt væsen. Og hvis man ikke vil tillade et menneske at føle skyld, og det gælder også børn, der skal have vide, at det var din skyld, fordi du gjorde det der, så er det i sidste ende et tegn på, at man ikke tager mennesket alvorligt.
Fordi hvad mister vi så?
For det første mister den enkelte værdigheden ved at få at vide, jeg tror på, du er stærk nok til at få at vide, at du er skyldig. Det, der sker, når man ikke vil fortælle børn, de skal sige undskyld, men vil behandle og forhandle sig ud af det hele, det er, at man indirekte siger til dem, du er ikke i stand til at tage ansvar for dine egne gerninger. Og hvis man vokser op med den fortælling, så kommer man til at mangle selvtillid og selvværd, fordi, og det er den helt store pointe, mennesket føler skyld. Det gør vi alle sammen. Vi er født med det. Vi kan ikke undgå at føle skyld. Men hvis vi hele tiden er omgivet af pædagoger og andre velmenende sjæle, der siger, nej, 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 det skal du ikke, så kommer der en farlig og usund uoverensstemmelse mellem det, man føler, og det, man får at vide.
Og så det næste, det er så også, hvordan påvirker det vores relation til andre mennesker, hvis vi ikke er i stand til også at reflektere over vores egne gerninger og se i øjnene, at vi skal korrigere dem.
Helt sikkert. Og det, som hun siger, lytteren, det er jo, at hun nævner selv ordet selvindsigt, som jo er helt centralt. Det er jo den, man ikke får lov til at udvikle.
Men Anne-Sophie, har du egentlig nogensinde bedt David om, din søn, om at sige undskyld til noget?
Ja, det kan du tro. Jeg kan huske en gang. Og det var virkelig pinligt. Jeg var sammen med en veninde, der havde en søn, der var jævnaldrende. Han og jeg, vi sad og talte, og vi var så gået hen i hans børnehave. Vi havde sat os på en af bænkene, og så tænkte vi, nu kunne drengene bare løbe rundt og lege. Og de forsvinder sig, og som forældre, så ved man, at når et barn er meget stille længe, så sker der nogle ting, som man nok skal følge en lille smule med i. Så vi rejser os, og så går vi så om bagved, og så ser vi så, mens vi har siddet og snakket, så har de så smadret samtlige af de græskar, som børnene i børnehaven, de møjsommeligt havde siddet og udhulet. Det var simpelthen en græskar massakre. Og da jeg så det, altså, så blev jeg simpelthen også så skamfuld over, at han bare havde stået og hoppet på de der græskar. Og det første, vi gjorde, det var jo selvfølgelig, at da vi så skulle derhen mandag morgen, så måtte han jo gå hen og vedkende sig, at det her, det var altså ham, der havde gjort det, og få sagt undskyld. Og jeg kan huske pædagogens ansigt, altså som også var sådan en sørgmodighed, og så samtidig også en skuffelse over, at det altså var David, der havde gjort det. Så jo, jeg mener helt konkret, at når man også tager sit barn i at gøre noget, der er forkert, så er man nødt til også at lære det barn, at der skal det tage ansvar for sine handlinger og få sagt undskyld.
Jeg tror faktisk, at en af grundene til, at folk er holdt op med at få børn, det er fordi, det er for svært at være forældre. Altså, man har ikke lyst til som moderne forældre i dag at opdrage sine børn.
Man vil hellere være venner med dem.
Man vil hellere være venner med dem, og man har en forestilling om, at børnene, at man kan gøre ubodelig skade på de børn, hvis man giver sig til at bebrejde dem noget som helst.
Men du har trods alt fået 3 børn. Altså, hvad vil du gøre i den her situation? Altså, hvis det var dig, at dine børn, der havde haft en kæmpe gilde med de her udhulede græskar, ville du så ikke også bede dem om at tage ansvar for deres handlinger og få leveret en undskyldning?
Jamen, jeg er jo heldigvis også blevet forældre, inden at det blev så voldsomt problematisk at være det. På den måde at forstå, at der blev stillet så høje krav til, hvordan man er over for sine børn. Så jeg har jo bare opdraget dem, ligesom du har, ikke? Der ligger jo også det i det, at hvis børnene de opfører sig ustraffet forfærdeligt over for andre, så gør de det jo også over for deres forældre.
De skal jo ikke, der skal ikke fælles en dom over dem, men der skal være en erkendelse af i barnets eget væsen, at de kan godt se, at jeg har gjort noget forkert, og det bliver påtalt. Altså, jeg kan huske fra min egen barndom, den her følelse af, at man godt ved, man snyder, fordi man har gjort noget, man godt ved er forkert. Og det er også, da jeg var et lille barn, jeg godt udmærket vidste. Og så undrer man sig over, at de voksne ikke sætter ord på det. Der er simpelthen en skævhed mellem barnets selvopfattelse og konsekvensen udefra. Og når konsekvensen udebliver, så står man bare alene med sin skyldighed.
Nu er vi jo meget enige. Kan vi på nogen måde altså pege på, at pædagogerne kan have en pointe i, at det kan være uhensigtsmæssigt at pålægge børn skyld eller ansvar?
Det kan de selvfølgelig godt i nogen tilfælde. Det er jo vigtigt, at barnet forstår, at det kan blive tilgivet.
Ja, præcis.
Så det ikke er en skyld, det skal bære rundt på i al evighed. Men at det faktisk er muligt at gøre skaden god igen. Det kan der jo være tilfælde, hvor det ikke er.
Men jeg tror også, det er vigtigt at koble handlingen netop som en handling, og ikke til en persons værdi.
Ja.
At det skal vi holde adskilt.
Det har du helt ret i.
At det er på baggrund af det her, du har gjort.
Ja.
Men det er ikke dig, der
er. Det er ikke et karaktertræk hos dig.
Netop.
Og så tager vi jo tilbage ved ordet undskyld. Fordi når Anna siger, man, at det kan gøres godt igen, så kan det er jo det ordet undskyld er beregnet til. Det er at skabe en genoprette en balance i relationen. Det betyder ikke, at man ikke kommer til at begå fejl i fremtiden, men det, du har gjort helt konkret i går, det kan du samle op ved at sige undskyld. Det er man simpelthen nødt til at lære.
Hvad tænker I egentlig om den stilhed, der er i forældregruppen? Det overraskede egentlig mig lidt, da jeg læste mailen.
Altså, min umiddelbare reaktion er, at det er sådan set naturligt, fordi at begrebet skyld er afskaffet langt hen ad vejen i vores kultur og vores samfund i dag, fordi det bliver netop forbundet med det, som I to var inde på før, at man fordømmer et helt menneskes karakter, som om, at hvis man er skyldig, så er man på mange måder mislykket. Og det er helt misforstået. Vi er alle sammen skyldige. Vi kommer alle sammen til at begå de her ting. Og det mest mislykkede, det er at lade, som om det ikke findes.
Men altså, jeg tror, man må skille mellem voksne og børn. Fordi jeg tror, at der er en generel erkendelse af, at voksne kan begå fejl. Men at det er børn, der betragtes som uskyldige. Og det er netop derfor, deres forældre ikke bryder sig om at opdrage på dem. Det er fordi, det er dem, der får skylden af børnene, når børnene en dag vokser op og kan huske, at du gav mig det, og det kompleks mor.
Så skriver de
mor,
bøger om en, og så kommer der dokumentarer og alle mulige andre ting, og krav om også terapitimer. Nå, vi skal videre til den sidste lyttermail, og det er en mail, der har overskriften Brokkeri i emnefeltet.
Ærede damer, kunne I ikke slå et slag i bolledejen, så man bliver fri for at modtage skrivelser, der indledes med kære? Der er mange, der er kær med mig, uden at følelsen er gengældt. Det gælder rejsekortet, ejendomsstyrelsen, vandværket og banken. Jeg kan godt forstå, at banken er glad for mig. Jeg er et tag selvbord for gebyr. For en del år siden afstedkom min skilsmisseøkonomi en del rodekuverter med enslydende indhold. Kære NH, betal omgående, eller vi flår dig levende. Er det ikke logisk, at kære reserveres til dem, hvor man afslutter med en kærlig hilsen? Det andet er en indholdsløs inderlighed. Gode hilsner, Niels Hansen, gammel sur mand.
Det er en interessant mail, altså også om sådan en slags kommunikationsetikette. Hvordan vil I indlede en mail eller et brev til en, I ikke har kære?
Jeg vil absolut indlede med kære. Ja. Og det vil jeg præcis på grund af det, jeg talte om før med Richard Sennett og The Fall of Public Man. Fordi kære, det er rituelt. Altså, det er en formssag. Og det er ligesom for at sige, at uanset hvad vi to ellers synes om hinanden, så er det muligt for os at føre en samtale. Jeg vil sige, at jeg har selv begået den fejl, at for nogle år siden begyndte jeg at skrive kærlig hilsen også til folk, jeg kun omgås professionelt. Og det gjorde jeg, fordi der var nogen, som jeg kun havde en PFR-relation til, der begyndte at skrive, eller de skrev ikke kærlig hilsen, skrev KH. Og så tænkte jeg, at jeg vil ikke stå tilbage for dem, så nu skriver jeg også KH. Og da jeg ligesom så først var begyndt, rigtig mange ville have fået et KH fra mig og tænkt, det var da mærkeligt. Vi har aldrig nogensinde set hinanden, altså vi har kun højst talt i telefon sammen, ikke? Men da jeg så først var begyndt, så kunne jeg ikke rigtig gå tilbage igen, fordi det ville jo være et udtryk for, at mine følelser var kølnet. Men i virkeligheden synes jeg, at det er en uskik. Jeg synes, kære er meget neutralt. Men kærlig hilsen eller KH Anna, det er måske lige en tand i overkanten.
Men der er jo tale om, at kære indikerer jo dermed, at der er en, man har kær, og det gør kærlig jo også, altså, når det, sådan, at det så er genkæld. Jeg har også sådan en kærlig hilsen synder, altså, og oplever også, at når først toget kører, så er det umuligt at komme af. Men kære er en formel hilsen, altså hvad skal man skrive? Hej. Hilder.
Ja, eller jeg synes kære har en tone, der minder om noget, man vil sige i gamle dage, men man måske vil skrive æret. Ikke? Så der er sådan en...
Hvordan indleder du?
Jeg indleder også med kære, som regel ikke til skattevæsenet, vel, men altså til andre, og sådan til ret meget andet indleder med kære, fordi det er ikke et ord, jeg lægger følelser i. Det er sådan set bare et udtryk for, at jeg gerne vil være meget høflig og ære den person, jeg skriver til. Mere lægger jeg ikke i det.
Hvad gør du så, når du runder mailen eller brevet af? Venlig hilsen.
Venlig hilsen, ja, bedste hilsner, mange hilsner. Kærlig hilsen, forbered. Det holder jeg også til de mere nære relationer. Jeg prøver at virkelig begrænse kærlig hilsen, fordi den er, som I er inde på, den er umulig at komme ud af igen.
Det var de mails, vi nåede i dag. Tusind tak til alle jer, der har skrevet til os. I skal vide, at det betyder rigtig meget for os, at I har lyst til at dele jeres tanker og oplevelser. Så tak. Hvis du også sidder derude og har brug for at få ventileret noget fra din hverdag, eller hvis du har et dilemma, som du tror, vi kan hjælpe dig med, så send os en mail. Det kan være en ny tendens, du har iagttaget. Det kan være noget for din arbejdsplads, eller noget, du kæmper med. Store ting, såvel som små ting. Vi har sammenlagt over 160 års livserfaring, og vi tror, at man selv i det mindste ting kan finde store sandheder om livet og tidsånden. Send os en mail, damerne@dr.dk. Tilbage er der bare at sige tak for i dag til Anna Libak og til Sorine Godfredsen og til Clara Witt, som både har produceret og indtalt. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi lyttes ved igen i næste uge. What am I gonna do to make you love me? What am I gonna do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And awake to find that you're not there. What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det minder mig om min barndom.
Død, alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film.
Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.